cu vreo 50 de ani în urmă, în cabinetul primului ministru al Angliei, era un creștin, pe numele lui William Sangster. Un om vestit pentru că era un creștin devotat care se implicase foarte mult în înaintarea Evangheliei și a lucrării de misiune. La un moment dat, omul acesta a început să se simtă rău, s-a dus la doctor și doctorii i-au dat un diagnostic foarte greu. I-au spus că suferă de distrofie musculară progresivă. Și nu i-au mai dat mult timp de trăit. Omul acesta, în loc să se retragă și să-și petreacă cât i-a mai rămas din viață cu familia, să se bucure din ce a mai rămas din viața lui, s-a dedicat și mai mult înaintării Evangheliei. Cu timpul a început să-și piardă puterea de a mai merge. Și a rămas imobilizat în pat. După mai multe zile, și-a pierdut capacitatea de a vorbi, nu mai putea vorbi. Și într-o dimineață de Paști, omul acesta a început să scrie o scrisoare cu o mână tremurândă fiicei lui. Și printre altele scria el acolo: cât de groaznic este să te trezești în dimineața învierii și să nu ai voce să strigi: Hristos a înviat. Dar e și mai groaznic să ai voce și să nu vrei să strigi. Prea iubiților, în această dimineață vă invit să vă alăturați cu tot universul și să strigați cât vă ține gura: cu adevărat a înviat. Dacă nu vom striga noi, vor striga pietrele, stelele, luna, soarele. De aceea să răspundem cât ne ține gura la salutul: Hristos a înviat. Glorie Lui! Toma și ucenicii i-au văzut rănile, au pus mâna în rănile Lui. Au stat la masă cu El și după înviere au declarat cu toată ființa lor că Iisus este Curios și Teos, adică Domn și Dumnezeu. Noi astăzi, prin prezența noastră aici, prin bucuria din inimă, Îl declarăm ca Domn și Dumnezeu, fără să-I fi văzut rănile, fără să-I fi văzut fața, fără să fi stat la masă cu El. Și ăsta este mare, mare lucru. Prea iubiților, dați-mi voie să vă spun că ucenicii nu au rămas la declarație. Vedeți, oricine poate să declare că Hristos a înviat, oricine poate răspunde că adevărat este că a înviat. Unii o fac după o noapte de beție, alții o fac după ce ciocnesc două ouă. Vreau să vă spun că declarația nu este cea mai importantă. E bine, e frumos să faci lucrul ăsta în dimineața Paștelui, dar nu e suficient. Noi suntem chemați astăzi, în secolul 21, anul 2009, ca să luăm exemplul acesta al ucenicilor Domnului. Ei nu numai că au declarat, nu numai că au dovedit, dar au și trăit acest adevăr. Este cineva de acord cu mine? Prin viața lor, oamenii ăștia au arătat, au fost o oglindă a învierii Domnului Iisus. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, am vrea să pornim de la această declarație pe care ați făcut-o astăzi public. Și cred că dintr-o inimă sinceră am făcut-o toți. Și să mergem în Duhul la mormântul cel mai faimos din istorie. Duhul Domnului m-a prelucrat săptămâna aceasta și m-a îndreptat să vă aduc înaintea dumneavoastră, în atenția dumneavoastră, în această dimineață învierii, trei lucruri majore pentru viața noastră. Prima, pe care am făcut-o toții, este declarația. A doua este dovedirea. Iar a treia este trăirea acestui adevăr, că Iisus a înviat. Binecuvântat să fie numele Lui. Cum am spus cu declarația, am scăpat ușor, însă să ne aducem aminte că trăim un secol al vitezei, dar și al superficialității. Și asta nu numai în domeniul social. Întrebați orice păstor de biserică care este cea mai mare criză la ora actuală în adunarea lui Dumnezeu. Și vă va spune că este criza de oameni morali și integri, oameni cu coloana vertebrală. Trăim o epocă dominată de o criză fantastică a creștinului modern. Fiindcă el preferă să se uite la un documentar pe History Channel decât să deschidă Sfânta Scriptură. El preferă să meargă la un curs de leadership în loc să stea în post și rugăciune și să aștepte o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Creștinul modern este ca un pui care stă toată ziua cu gura căscată să primească ceva instant food. Și acum, mass media, filozofia, liberalismul, evangheliștii ăștia cu inimi mici și buzunare mari, toți, mișcarea feministă, se înghesuie să-l hrănească cu tot felul de garbage-uri, de gunoaie și erezii imaginate. De aceea să nu ne mirăm că discernământul a început să lipsească, puterea și energia, pasiunea spirituală sunt la minim și mărturia multor creștini este din ce în ce mai slabă. Pe cel pe care Dumnezeu l-a chemat să fie lumina lumii, cel care ar trebui să fie sarea pământului, martorul credincios al învierii Domnului Iisus, a ajuns din păcate să fie un individ fără țintă, un om pierdut în anonimat, despre care vecinii, colegii la muncă, chiar prietenii, habar nu au că este creștin. Și dacă știu, îl ridiculizează dându-și coate pe la colțuri. Cineva spunea că cea mai lungă distanță din această lume este de la gură la inimă. Cel mai greu este să treci de la mărturie la fapte. Nevoia cea mai mare a creștinului astăzi, am spus-o și o repet, este întoarcerea la lucrurile simple pe care le învață copiii la școala duminicală, dar care aduc mântuirea celui ce crede. Și Domnul să ne ajute pe toți azi. De aceea am fost îndemnat, cum vă spuneam, și motivat de Duhul să vă aduc în față câteva dovezi ale mărturiei Domnului Iisus. Pentru că în societatea în care trăim, constatăm cu uimire că toți mai puțin oameni cred aceste adevăruri. Adevărul acesta, prea iubiților, a rezidit pe el toată biserica lui Hristos. Și puțin o mai crede, aceia mulți seamănă cu valurile mării, iar viața lor este un complet naufragiu. Arhimede spunea cu 300 de ani înainte de Hristos, dați-mi un punct fix și vă răstorn pământul. Vreau să vă spun azi, punctul fix al istoriei, punctul de referință al creștinismului este învierea Domnului Iisus Hristos, glorie Lui. Ăsta este punctul nostru fix. Cine crede acest adevăr, răstoarnă toate planurile și șoaptele celui rău și va ajunge în raiul lui Dumnezeu. De aceea, prea iubită biserică, noi care, așa cum Pavel spunea, nu suntem în necunoștință de cauză, de lucrările și planurile celui rău, noi trebuie să știm exact în ceea ce credem. Să știm care e punctul de referință al credinței noastre. Vedeți? Nu este lucru în creștinismul ăsta pe care diavolul să se fi luptat mai tare să-l dărâme, să-l submineze, decât acest adevăr, că Hristos a înviat. Fără să poposesc prea mult aici, vreau să vă dau doar câteva exemple asupra teoriilor inventate de oamenii atei, inspirați de diavol, în ceea ce privește învierea Domnului. Una este teoria mormântului greșit, cum că ucenicii și femeile s-au dus la un mormânt greșit. A doua este teoria halucinației, cum că toți au avut halucinații că l-au văzut pe Domnul după înviere. A treia o avem în Biblie, este teoria trupului furat și știm foarte bine ce s-a întâmplat. Apoi este teoria leșinului, cum că Domnul, după ce a fost bătut groaznic, fără apă, fără mâncare, schingiuit, pus pe cruce, doar a leșinat, nu a murit. Toate acestea au venit și au plecat și orice raționament matur le dărâmă fără drept de apel. Dar fiindcă, cum spuneam, societatea s-a stricat așa de mult și adevărul acesta este din ce în ce mai contestat, în special pe canalele de mass media. Vreau să vă prezint astăzi câteva dovezi clare, indubitabile, ale învierii Domnului Iisus. Nu cred că sunt lucruri noi, dar măcar o dată pe an să ni le amintim împreună, ca să ne întărim în credință. Și dacă cumva ai un coleg la muncă sau un prieten, pe cineva care nu crede în această înviere, fii atent în următoarele momente și notează-ți următoarele idei. Dacă Iisus Hristos nu ar fi înviat, creștinismul nu ar fi fost decât o fantezie, o poveste de a dormi copiii. Scriitorul creștin Josh McDowell, care a studiat peste 700 de ore dovezile învierii, a spus că învierea Domnului Iisus Hristos ori este cea mai rea, cea mai dăunătoare înșelătorie din istorie, ori este cel mai remarcabil eveniment care s-a întâmplat pe acest pământ. De aceea, prea iubitule, îți spun în numele Domnului să petreci următoarele câteva minute preocupându-ți mintea cu ele ca să poți răspunde nu numai oamenilor, ci și gândurilor și întrebărilor pe care le avem câteodată ca oameni raționali, care gândim. În primul rând, să vorbim fără să poposim prea mult aici, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți la dovezile biblice. Peste 300 de versete din Noul Testament vorbesc despre învierea Domnului Iisus Hristos. Iar în cadrul Noului Testament, poate cea mai importantă mărturie este mărturia Domnului Iisus Hristos, care a prevestit în Matei, capitolul 16, la versetul 21, și avem acolo consemnat de Matei în felul următor. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Profeția aceasta este cu atât mai remarcabilă cu cât rezonează așa de bine cu profeția Vechiului Testament. Și acolo, în Vechiul Testament, David spune în Psalmul 16, versetul 9: de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, glorie lui Dumnezeu. Cu siguranță David nu vorbea de el, că iertat în fie îndrăzneala, David e mort de multă vreme și putred. Aici se referea și a fost o profeție despre Domnul Iisus Hristos și învierea Lui. Vedeți, profețiile Vechiului Testament, Psalmii, Isaia 53, arată clar spre un Mesia ce va suferi groaznic, dar va învia și va fi Domn al domnilor și împărat al împăraților și orice genunche se va pleca înaintea Lui, glorie numelui Său. Apoi, dovezile istorice, care sunt demne de acceptat în orice curte de judecată din această lume. Să facem o mică recapitulare ca să înțelegem. După ce a fost crucificat și a murit, Domnul a fost pus într-un mormânt proaspăt săpat în stâncă. Și conform tradițiilor evreiești, a fost învelit într-un giulgiu pe toată suprafața corpului său, pus pe o lespede de piatră în mormânt. La gura mormântului s-a rostogolit o piatră foarte grea și Biblia spune că piatra aceasta a fost sigilată cu sigilul roman pentru că nimeni să nu aibă cumva curajul să intre acolo. În plus, s-au pus câteva gărzi romane de strajă ca nu cumva cineva să fure trupul învățătorului. Și cu toate aceste metode extraordinare de precauție, iată-ne astăzi, toți împreună, sărbătorind învierea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Său! Haideți să ne uităm în amănunt în această dimineață și să vedem dovezile istorice ale învierii. În primul rând, ruperea sigiliului roman. În Matei 27:66, evanghelistul notează un lucru extrem de important pentru noi. Spune el acolo: ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. Când piatra a fost dată la o parte, sigiliul autorității romane a fost rupt. Documentele istoriei atestă că pedeapsa pentru așa ceva era crucificarea pe loc, cu capul în jos. Oamenii din teritoriile romane ocupate erau îngroziți, le era frică, teamă să se atingă de sigiliul cezarului. În Ierusalim, pe acea vreme, Iudeea fiind o provincie romană pe atunci, apostolii, după cum bine știm, erau înfricosați, ascunși prin case de teama morții. Petru s-a lepădat de 3 ori. Nu era un om care putea să facă un așa mare afront la autoritatea cezarului și să rupă sigiliul roman. Dar, dragilor, sigiliul acesta a fost rupt de unul mai mare decât toți romanii. A fost rupt de unul mai mare decât toți cezarii. Unul mai mare decât toți dictatorii comuniști, mai mare decât Osama sau decât Obama, mai mare decât orice ființă creată. Numele Lui este Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă. Iov declara plin de frică: știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Da, Dumnezeu a rupt sigiliul roman, fiindcă Iisus este Domn și peste autoritatea pământească, glorificat să fie numele Său. A doua dovadă este mormântul gol. Cum poți spune că cineva este mort dacă nu mai este în mormânt? Vedeți, imediat după Pentecost, ucenicii nu s-au dus să propovăduiască învierea Domnului în Atena, ci ei au strigat în gura mare din curtea templului în Ierusalim că Iisus este înviat și că mormântul este gol. Oricine putea să meargă să verifice lucrul acesta și să se convingă. Imaginați-vă că aici la noi în oraș, la un cimitir, să spunem Community of Joy, imediat după o mormântare să se constate că mormântul este gol. Vă garantez că s-ar face pelerinaj acolo. Oamenii ar merge să se convingă cu ochii lor, să vadă minunea. Așa a fost și în Ierusalim în săptămânile care au urmat. Chiar istoricul evreu Iosif Flaviu, un om care nu a fost creștin, are specificat în istoria lui de existența acestui mormânt în Ierusalim în zilele acelea. Vedeți, mormântul nu l-a putut ține. Moartea a fost învinsă, fiindcă a avut nerușinarea să creadă că poate să înghită pe Domnul vieții. Petru, în fața Sinedriului, după ce ologul fusese vindecat, a avut curajul să se ridice plin de Duhul Sfânt, știind că mormântul este gol, și a spus în Fapte 4:10, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Hristos, Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Glorie lui Dumnezeu! A treia dovadă, piatra de la mormânt. Istoria ne învață că de obicei cântărea cam 2 tone. Era pusă acolo cu mare greu, cu niște pârghii speciale, și avea un șanț special pe care aluneca doar 1 metru, poate 2. În acea dimineață de duminică, un lucru i-a mirat pe oamenii care erau în fața mormântului. Și lucrul acesta a fost poziția acestei pietre. O poziție neobișnuită. Toți evangheliștii, dacă vă uitați cu atenție specific acest lucru, ei descriu că piatra aceasta mare nu a fost doar așa puțin mutată la o parte, ci o descriu ca și cum ar fi fost mutată cu totul. Luca 24:2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. De pe se traduce din grecescul apo, care înseamnă separare completă, îndepărtare totală. Cornilescu a tradus că piatra a fost răsturnată de pe mormânt. Dacă era așa numai împinsă puțin, spunea că a fost dată la o parte, ca în cazul învierii lui Lazar, dacă vă aduceți aminte. Să spunem că un bărbat normal ridică greutatea lui, 150-180 de pounds. Înseamnă că trebuiau mai mult de 20 de oameni ca să ridice piatra aceea imensă și să o pună la o parte. Și operațiunea aceasta trebuia făcută pe vârful picioarelor, după ruperea sigiliului, fără să fie deranjați soldații romani. Cine ar fi putut să facă, spuneți-mi, lucrul acela pe atunci în Ierusalim? Că nu erau 20 de oameni pe atunci să-i pui la oaltă. Ucenicii erau toți răspândiți de frică, care și cum prin case, cu ușile închise, de frica represaliilor. Piatra aceea n-a putut să fie mutată de oameni. Cel ce ține întreg universul în palma sa, cel ce a creat totul ceea ce se vede, el puternicul Dumnezeu, a poruncit îngerilor să mute piatra și au lăsat-o deoparte ca să fie mărturie pentru oameni. Uitați ce spune Evanghelia în Matei 28:2. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de pe la ușa mormântului și a așezut pe ea. În Psalmul 89, psalmistul spune: brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Glorie lui Dumnezeu! A patra dovadă sunt gărzile romane. Soldații aceștia se comportă foarte ciudat. Împăratul Justinian scria în memoriile lui că un soldat care își părăsește postul pentru orice motivație trebuie să fie condamnat la moarte și să fie omorât în felul următor: să fie dezbrăcat de hainele lui și să fie ars de viu, iar focul să fie pornit de însuși hainele lui, fiindcă și-a făcut de râs uniforma de soldați. Dar soldații aceștia au experimentat o minune așa de extraordinară, încât au trecut peste frica aceasta deosebită de moarte și au fugit ca să spună preoților. Cu siguranță, ceea ce au experimentat ei acolo în acea dimineață a fost mult mai puternic, mult mai măreț decât orice puteau să le facă oamenii, pentru că au văzut cu ochii lor minunea extraordinară a mileniilor. A cincea dovadă este giulgiul. The shroud, ca să înțeleagă toți tinerii. Să facem o mică recapitulare, să înțelegem mai bine acest aspect foarte important, dar care ne scapă de multe ori. Conform obiceiului de înmormântare evreiesc, trupul Domnului a fost înfășurat total, învelit într-o pânză, pe toată suprafața lui. Apoi peste acea pânză a fost turnate 100 de pounds de amestec cleios, dar frumos mirositor, pe care îl foloseau ei la îmbălsămarea trupului. Când Ioan și Petru au ajuns la mormânt, au fost martorii unui lucru extraordinar. Mormântul nu era chiar gol. Acolo, când s-au uitat înăuntru, pe lespedea aceea, giulgiul acesta era intact, având forma trupului. Era gol, dar totuși se vedea ca și cum un trup ar fi fost în el. În grecește, cuvântul folosit de Ioan în capitolul 20 pentru a descrie starea giulgiului este cheimai, tradus de Cornilescu cu jos, dar care într-o traducere mai exactă înseamnă că giulgiul era pe lespede întins complet în forma unui trup, ca crisalida aceea unui cocon care rămâne goală după ce larva s-a transformat în fluture și a zburat. Ca cineva să creadă, trebuia doar să se uite la acest giulgiul. Trupul omenesc nu putea să iasă în mod normal de acolo fără să-l taie cineva sau să rupă acel giulgiul. Și cred lucrul acesta, fiindcă Ioan specifică acolo un lucru foarte interesant, că a fost suficient doar să vadă ca să creadă. Ioan 20:8. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Dacă cineva fura trupul, cum au spus preoții, îl furau cu tot cu giulgiu. Nu mai stăteau acolo ca să-l desfacă. Însă giulgiul era intact, ca și cum trupul s-ar fi evaporat. Costache Ioanid, în poezia sa Dimineața Învierii, foarte inspirat, prinde așa de bine acest amănunt care ne scapă. Spune el: luați marama de pe față, vorbi Iisus, dar giulgiul întreg rămâne fără să-l dezleg. Și astfel, dis de dimineață, venind în grabă frații mei, vor ști că trupul întors la viață nu-i smuls de oameni, nici de lei, și vor putea ca să cunoască din taina pânzelor întregi că trupul-i scos prin alte legi decât prin lege pământească. Glorie lui Iisus Hristos! Domnul a lăsat giulgiul așa, ca dovadă a puterii lui Dumnezeu, ca tot să vadă că nu omul, nu natura, nu fenomenele l-a ridicat din groapă, ci el a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Glorie lui Iisus Hristos! Așa se dovadă și poate cea mai importantă. Sunt martorii învierii. Haideți împreună să ne uităm la Corinteni 15 și să citim câteva versete, începând cu versetul 3. Spune acolo Pavel: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În cele din urmă s-au arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, iar după toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Pasajul acesta din Corinteni 15 este absolut remarcabil în contextul dovezilor învierii. Ascultați ce spune Pavel. Spune corintenilor: dacă nu mă credeți pe mine, mergeți și întrebați pe aia 500. Pavel are curajul să facă această afirmație, care este așa de ușor de văzut, de verificat. Dacă toți 500 ar fi dat doar 5 sau 6 minute de mărturie, ar fi rezultat peste 50 de ore de mărturie, ceea ce câștigă orice proces din această lume. Ca să nu mai vorbim de martorii ostili, cum a fost Pavel, care era pe drumul Damascului să meargă să mai pună ceva creștini la răcoare, să mai bage ceva creștini în pușcărie. Omul acesta a avut o schimbare așa de radicală după întâlnirea cu Domnul Iisus, încât pe orice individ din această lume ar trebui să-l convingă că, într-adevăr, Cel ce a murit este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Său. Dragul meu, cum se spunea mai devreme aici, aș vrea să fii bucuros. În această dimineață, mai tare ca oricând, vreau să înțelegi că dovezile biblice, dovezile istorice confirmă lucrul acesta. Și poate cel mai convingător motiv, cea mai mare dovadă este viața și activitatea apostolilor. După înviere, ei au văzut fața Lui, L-au atins, au auzit vocea Lui, au mâncat cu El. De aceea nu au putut nega adevărul acesta, nici în fața fiarelor, nici în arenele romane, nici de teama morții sau a foametei, ci au declarat cu toată viața lor că este real. Hristos a înviat. Slăvit să fie El. În urmă, vreau să vorbim puțin despre trăirea acestui adevăr. Am spus-o la început că nu e suficient să declari. Nu e suficient să înțelegi că dovezile sunt reale, sunt adevărate. Ca să-ți folosească la ceva, ca să poți profita de această înviere măreață, trebuie să trăiești acest adevăr. Fără înviere, vreau să vă spun că nu ar fi nici Evanghelie, nici o epistolă, nici Noul Testament, nici biserică, nici programe, nici măcar rugăciune. Azi le avem pe toate, datorită învierii Domnului Iisus. El a luat moartea în brațe și a dat cu ea de pământ, învingând-o pentru totdeauna, glorie Lui. Ascultă-mă ce vreau să spun acum, că e foarte important pentru viața ta. Până la moartea Sa, Domnul Iisus a propovăduit despre vestea cea bună, despre Evanghelie. După învierea Sa, Iisus devine Evanghelia. Apostolii menționează acest lucru și spun că Iisus a venit nu numai ca să mărturisească, ci El însuși să fie Evanghelia. Prea iubiților, e timpul să ne oprim. E timpul să ne oprim în această dimineață din toată alergarea noastră. Nu este suficient să spunem altora despre Iisus, despre Scripturi. Nu este suficient să crezi în aceste lucruri, ci tu însuți trebuie să fii o Evanghelie vie. O, dacă am înțelege acest lucru, am răsturnat tot Phoenix-ul, am dărâmat iadul care ne fură copiii, tinerii, neamurile. Toți vor să fie vorbitori, dar oare vrea cineva să fie trăitor? Dumnezeu vrea de la noi lucrul acesta, mai tare ca orice. Să fim Evanghelii vii, oameni care trăiesc ceea ce declară. Ne-am săturat de baliverne și de povești. Ni s-au uscat ochii de lacrimile nostalgiei după vremurile când eram cum trebuia. Ni s-a înțepenit gâtul tot uitându-ne în trecut. E vremea să ne trezim astăzi. E vremea să înviem la o viață nouă. Domnul a promis că va face lucruri mari cu biserica Sa. Dar acest lucru trebuie să înceapă cu noi. Prin noi Dumnezeu va schimba lumea aceasta. Fiindcă ultima dovadă, care am lăsat-o intențional la urmă și s-a menționat astăzi de aici, este dovada personală. Vedeți, pentru oamenii din lume, toate dovezile acestea, biblice, istorice, nu înseamnă nimic. Pentru oamenii care nu cred, nu-i schimbă nimic. Știți ce fac ei însă? Se uită la noi. Se uită la tine, se uită la tine, se uită la mine. Noi suntem dovada învierii Domnului Iisus în societate. Iisus cel înviat ne-a atins nouă inimile și ne-a schimbat din inimi de piatră în inimi de carne și acolo încape și fratele care mi-a greșit. Iisus cel înviat ne-a atins ochii și acum nu mai bâșbâim prin această lume, nu mai orbecăim fără sens, fără scop, fără să știm ce trebuie să facem. Iisus cel înviat ne-a atins gurile și de acolo nu mai e să blesteme și lucruri rușinoase, ci în gură ne-a pus o cântare nouă și cântăm laude la adresa celui înviat, glorie Lui. Vreau să-ți fac azi o chemare. Vreau să intri în inima ta. Ai văzut dovezile. Ai auzit faptele. Nu este în istorie un lucru mai atestat decât învierea Domnului Iisus. Să nu-ți spună nimeni contrariu, pentru că minte. Poate ești azi aici ca soldații romani. Din circumstanță, ai ajuns și tu la mormânt. Poate ai uitat ce te ține în viață și te-ai luat cu treburile acestei lumi, cu îngrijorările acestea și te-ai trezit singur, orbecăind și nu știi ce să mai faci, ești disperat. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Dragul meu, noi am vorbit azi despre lucruri care s-au întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Însă vreau să spun ceva care se poate întâmpla azi, acum și aici. Cântarea spune, Iisus cel înviat e astăzi printre noi. E aici, îl vedem prin ochii credinței, stă lângă tine pe bancă. Dacă ești bolnav, vrea să te vindece. Dacă ești disperat, vrea să-ți dea speranță. Dacă nu crezi, uite-te la coapsa lui, la mâinile lui, la rănile lui, ce le-a primit de bună voie pentru tine. Dacă ești rănit, el are balsam. Este aici printre noi. Vorbește cu el și cântă în cântarea următoare, cu ochii închiși, cu toată inima, cu sinceritate. Și apoi să intrăm într-o rugăciune. Să rugăm să dea piatra îndoielii la o parte. Să rugăm să rupă giulgiul lumii și a păcatului care ne înfășoară așa de lesne. Să rugăm să ne învieze la o zi nouă. Astăzi, preiubiților, e ziua învierii lui Hristos, dar e și ziua învierii noastre. Haleluia! Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm toți.